ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
កិច្ចត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2026នេះកម្ពុជាមិនទាន់សម្រេចថាចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមតាមការអញ្ជើញរបស់លោកត្រាំក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះនៅឡើយទេជាការកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2026លោកត្រាំបានផ្ញើលិខិតជូនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីអញ្ជើញកម្ពុជាចូលរួមជារដ្ឋសមាជិកស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនិងជាភាគីនៃធម្មនុញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកត្រាំត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរក្សាស្ថិរភាពនិងសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅលើពិភពលោកដំបូងឡើយក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអនុវត្តផែនការសន្តិភាព20ចំណុចសម្រាប់តំបន់កាហ្សានៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកវិសាលភាពរបស់វាក៏ត្រូវបានពង្រីកកាន់តែធំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងត្រូវបម្រើការក្នុងអាណត្តិ3ឆ្នាំដែលអាចបន្តបានដោយមានអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ប្រទេសណាដែលបានបរិច្ចាគថវិកា$1,000,000ភ្លាមៗកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានចាត់ទុកថាការអញ្ជើញផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងមួយសម្រាប់កម្ពុជាបើទោះបីជាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចក៏ដោយ
អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមកត់សម្គាល់ថាលិខិតអញ្ជើញផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យកម្ពុជាចូលជារដ្ឋសមាជិកស្ថាបនិកនិងជាភាគីនៃធម្មនុញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពគឺជាកិត្តិយសធំធេងមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅត្រង់ថាបើទោះបីជាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសតូចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពិភពលោកនឹកឃើញកម្ពុជាភ្លាមនៅពេលដែលគេនិយាយពីសន្តិភាពនេះសបញ្ជាក់អំពីគុណតម្លៃសន្តិភាពដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាស្ថាបនិកនិងប្រតិបត្តិកោនិងប្រតិបត្តិកោសន្តិភាពក៏ដូចជាអិសរាជជនរៀមច្បងដតីទៀតបានតស៊ូនិងលះបង់យ៉ាងខ្ពស់បំផុតដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ចំណែកលោកបណ្ឌិតជ័យតិចអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រឲ្យកម្ពុជាចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកត្រាំក្នុងពេលកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានទឹកដីពីសំណាក់យោធាថៃ
នៅក្នុងស្ថានភាពកម្ពុជារបស់យើងនេះបាទយើងមិនមានស្ថិរភាពការពារផលិតភាពនិងការការពារបុរណភាពទឹកដីតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេបងប្អូនឃើញហើយជាមួយថៃយើងដល់កម្រិតណាហើយនៅខាងកើតខាងលិចរហូតដល់ខាងជើងទៀតបាទដល់ពេលយើងមានជំងឺទៅគេចង់រើទៀតហើយនៅដែនទឹកទៀតហើយខ្ញុំសួរដល់បងប្អូនប្រព័ន្ធលានដុល្លារបងប្អូនទៅទិញអាវុធយកមកគ្រប់ទេការពារជាតិយើងគ្រប់ទេហើយទិញមកមិនប្រកាសថាប្រើកើតទៀតប្រើបានទៀតគេឲ្យប្រើបានប្រើមិនប្រើមិនបានបានទៀតបាទហើយក្នុង1000លានដុល្លារនេះខ្លះជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នេះបងប្អូនគិតថាចំណេញអីខ្លះទី1យើងអាចសិក្សាជំនាញមួយលោកដុល្លារត្រាំសុំបញ្ចុះអត្រាពន្ធបាទអត្រាពន្ធគោយើងមិន0%នោះបាទសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងផ្ទុះការវិនិយោគទុននឹងបាក់មកកម្ពុជាហើយនឹងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅគឺបាក់ដោយផ្ទុះដូចទឹកអញ្ចឹងបាទដូចទឹកបាក់ដំណប់ដូច្នោះហើយយើងនឹងពង្រឹងបានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងបាទបងប្អូនគិតមើលគ្រាន់តែការនាំចេញរបស់យើងនៅឆ្នាំ2025នេះនាំចេញចំណេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិក12,750,000,000,000បាទហើយតែយើងមិនហ៊ានចំណាយ1,000,000,000ដើម្បីចំណេញសេដ្ឋកិច្ចចំណេញនៅអត្រាពន្ធគយដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៃការវិនិយោគនិងការនាំចេញរបស់ប្រទេសជាតិយើងបង្កើនការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងយើងចំណេញច្រើនបងប្អូនកុំបារម្ភបាទអ្វីបើយើងអាចធ្វើបានដូចនេះមែនដូចនេះទេទន្ទឹមនឹងយើងអាចចរចាសុំអត្រាពន្ធគយចុះមក 0% សុំតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្ទៃបច្ចេកវិទ្យាទិញអាវុធផ្ទៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងទំនាក់ទំនងដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ
រីឯលោកបណ្ឌិតយងពៅអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានចាត់ទុកថាលិខិតអញ្ជើញរបស់លោកត្រាំនេះគឺជាកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹកឃើញដល់កម្ពុជាក្រោយពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមសម្របសម្រួលឲ្យមានបទជួបបាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃនាពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងឆ្លើយតបដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងរឿងនេះ
ពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគឺជាពិភពលោកនៃពហុពលគឺពហុពលមានន័យថាมันអាចកម្ពុជាឈរនៅចំណុចណាមួយជារបស់អ្នកណាមួយឬរបស់មហាអំណាចណាមួយដាច់មុខបានទេហើយមហាអំណាចដូចគ្នាដែរក៏មិនមែនគ្រប់គ្រងអ្នកណាមួយផ្ដាច់មុខផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងជ្រុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបដោយប្រយ័ត្នប្រយែង ពីព្រោះវាចេះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការប្រជែងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចក៏ដូចជារបស់អន្តរជាតិទាំងមូល
សេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែមករាឆ្នាំ2026បានចុះហត្ថលេខាលើការបង្កើតធម្មនុញ្ញនៃក្រមរក្សាសន្តិភាពរបស់លោកជាផ្លូវការនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសលោកត្រាំបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់មេដឹកនាំជាច្រើនដើម្បីអញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួមក្នុងក្រមរក្សាសន្តិភាពក្នុងនោះមានប្រទេសខ្លះបានទទួលយកការអញ្ជើញខ្លះបដិសេធនិងខ្លះទៀតមិនទាន់ឆ្លើយតបប្រទេសដែលបានទទួលយកការអញ្ជើញរបស់លោកត្រាំរួមមានអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេស៊ីបកាតាបារ៉ៃនប៉ាគីស្ថានទូគីម៉ារ៉ុកកូសូវ៉ូអាសង់ទីនប៉ារ៉ាហ្គាយកាហ្សាក់ស្ថានអូបេគីស្ថានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមរីឯប្រទេសដែលបានបដិសេធមិនចូលរួមមានដូចជាបារាំងដាណឺម៉ាកណ័រវេស៊ុយអែតនិងស្លូវ៉ានីជាដើមខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន